Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, svo það sé sagt hér, þá var ég ekki að álæsa embættismönnum fyrir það að taka þátt í þessari hringekju vegna þess að það er beinlínis gerð krafa á þessar stofnanir að hálfu ESB að taka við þessu fé og eyða því. Við erum að tala að þetta eru himinháar upphæðir og það er hægt að einmitt að nota fjársveltandi stjórnsýslu akkurat til þess að eyða þessum peningum og kannski mjög heppilegt fyrir ESB að þetta bankahrun varð hér 2008 vegna þess að hér hefur orðið mikill niðurskurður í þessum opinbera geira og stjórnsýslan að þýleiti fjárvana þó að ríkisstjórnin finnir sér alltaf smugu til að fjölga kannski og beru starfsmönnum í kringu sjálfa sig. Mér langar að spyrja þingmanninn vegna þess að hann svaraði ekki spurningu minni. Vegna þess að hann fór hér yfir það að þetta frumvarp hér sem er nú til umræðu hefði ekki verið á dagskrá þegar við ræddum hér ESB umsókn á sínu tíma sumari 2009. Hvað segja flokksmenn Vinstri grænna þessa þróun sem á sér stað í þinginu núna?
Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason svarar andsvaraðu sinni.